Kilometry Jiřího Ježka.
Krásný den všem posluchačům Kilometru Jiřího Ježka přeje od mikrofonu Karel Janů, ať už nás posloucháte kdykoliv a kdekoliv, je vás čím dál tím víc a my z toho máme velikánskou radost, tak jenom třeba šiřte informace o tom, že tenhle pořad existuje mezi vaše kamarády, když vás bude přibývat, my se vůbec zlobit nebudeme. Když říkám my, tak myslím kolegu Martina Charváta, který je tu po mé pravici. Martine, krásný den.
Krásný den, pánové.
A pochopitelně myslím Jiřího Ježka. Jirko, tobě i taky krásné odpoledne.
Krásný den všem statisícům našich posluchačů.
No, kéžby, třeba se toho dožijeme. Hele, je vlastně takový ten svatý týden, ano. Ten týden mezi Flandrami a mezi Paříž-Roubaix, takže jsme nepřemýšleli zas tak moc dlouho, o čem si budeme povídat a pojďme tedy se vrátit nejdřív k tomu, co se stalo. Závod kolem Flander, řeknu, vyhrál tady Pogačar.
No, já začnu tím svatým týdnem. Pro mě Začni. Tenhle ten týden byl vlastně důvod, kdy jsem začal s cyklistikou, protože já jsem ještě předtím, než jsem se rozhodl, že budu závodit, tak jsem viděl v televizi v jedné hospůdce, kde jsem hrál kulečník, tak jsem viděl jednu sobotu nebo neděli, to byl právě závod kolem Flander a ty 4 hodiny, co jsem v tom odpolední seděl v té restauraci, tak jsem koukal na to finále a strašně se mi to začalo líbit. A týden na to, když jsem se tam vrátil s kamarády na další schůzku a na další několik piv, tak jsem sledoval ten závod Paříž-Roubaix. A vlastně jsem se rozhodl, že jednou chci taky závodit. A fakt jsem tomu propadl a věřím, že právě tyhle ty jednorázové klasiky jsou pro spoustu lidí třeba ještě lákavější než samotná Tour de France. Takže tenhle ten týden je opravdu jako koncentrovaný. Všichni fanoušci cyklistiky sledují jak Belgii, tak potom tu část Francie, která té Belgii náleží.
Co tě na tom tehdy tak chytlo?
No, mně se právě líbilo, že to byla cyklistika, která mi připomínala takové ty hrdinské roky, kdy opravdu zaprvé to byly roky, kdy ještě častokrát třeba na Flandrech nebo i na Roubaix jako sněžilo nebo pršelo a bylo takový to bolavý počasí pro cyklistiku a ten hrdina jako na té špici toho pelotonu prostě jel a jel tam sám a kolem ty motorky měli co dělat, aby vůbec se na té silnici udrželi a potom vlastně i v tomhletom počasí tam všude byly ty davy těch diváků, tak jsem si říkal, jako co to je za fenomén. A já jsem to vůbec neznal, protože do té doby já jsem znal maximálně závod míru a občas jsem viděl nějaké jakoby přenosy nebo ve zprávách jako jenom takové ty krátké šoty z Tour de France nebo z Giro d'Italia. A teďko najednou tohle to strašně dlouho v televizi, to byly tenkrát poprvé přenosy Eurosportu a úplně bylo to bez zvuku, já jsem jenom na to zíral a přestával jsem hrát ten kulečník a jenom jsem se díval na tu obrazovku.
A do dneška, Jirko, když už víš, o co jde, tak pořád si příznivcem takové té edice, občas se to povede v uvozovkách, že nevíde počasí, ať se na to díváš z jedné strany nebo druhé. A je strašné počasí a prostě po těch kostkách, ještě v mokru, oni vypadají obzvlášť na Roubaix, teda to vypadá opravdu jak kreslené postavičky, jenom tam mají vymalované ty oči a pusu. Tak máš rád takovýhle ročník jednou za pár let, anebo vlastně letos můžeme říct, to počasí bylo až nebelgické. Foukalo, ale bylo krásně.
Tak na Rondé na závodě kolem Flander bylo fakt nádherně. A zase jako s tou zkušeností pozdější toho závodníka, tak mám rád, když je takhle, když je hezky, protože přece jenom jak ty záběry jsou lepší pro diváky, tak já se dokážu vtělit do kůže těch cyklistů a mám rád, když vyhraje opravdu ten nejlepší a nejsilnější a to počasí samozřejmě do toho hází daleko větší takovýto procento nepravděpodobnosti a nějaký jako nepříjemností, co se týče kol nebo i třeba pádů, tak tohleto si radši jako nechávám, ať to samozřejmě jednou za rok, nebo jednou za rok, jednou za 10 let to vždycky vyjde, ale tady to počasí, který je krásný, tak dává tu cyklistiku v té nejhezčí jako možné podobě.
Flandry, ty byly suché, ale na Roubaix není úplně tak ideální předpověď, tam by to mohlo být. No, mohlo by to být trošku, není to úplný blizzard anglicky, úplná bouře, ale není to úplně jako, že by mělo být zrovna hezky. Uvidíme, jak to bude vypadat. Každopádně nejdřív Flandry, potom Roubaix. Co jsi říkal na Flandry, Jirko? Kdo tě překvapil? Kdo tě nepřekvapil?
No, když to vememe úplně od začátku, tak já jsem měl samozřejmě velký otazník v tom, jak pojede tým Visma Lizobike, když začnu od těch vlastně nejmenších favoritů, protože samozřejmě největší favorité byly Bráni, Tadej Pogačar a Wout van Aert, teda Mathieu van der Poel. ale protože vlastně ve středu před závodem kolem Flander proběhla ta generálka, která se jmenuje Napříč Flandry, Ronde van Flanderen, a tam se ukázal tým, nejdříve se ukázal tým Visma Leasebike jako nejsilnější a jakože se hodně blíží tomu statutu, který měli v posledních letech. To znamená, že tyhle ty závody dokázaly jezdit třeba ve třech, první, druhý, třetí v cíli. A zároveň, protože jsem, a říkám to vždycky, fanoušek Wouta van Aerta, tak jsem byl zvědavý, jestli už se dostává do té svojí pověstné formy, aby nám rozšířil ten okruh těch favoritů právě, který byl zúžený na Tadeje Pogačara a Matěje van der Poela. Pustil jsem si ten přenos, asi já nevím, nějakých 50 před cílem, a byli tam od děti tři závodníci z Visma Leasebike, mezi nimi Wout van Aert, tak jsem si říkal, všecko skvělé. A s nimi tam jako visel růžový dres Nilsona Paulese, amerického závodníka, který není úplně jako takový ten typický favorit na klasiky, a v tom týmu Education First, kterému taky fandím, ale jako říkal jsem si, tak je to fajn, ale chudák pravděpodobně buď bude třetí, anebo bude čtvrtý a bude zase první, druhý, třetí místo Visma Leasebike. Stalo se to, co se málo kdy stává.
Jednou za deset let.
Ano, právě před 10 lety se tohleto stalo velkému favoritovi týmu Quickstep, dneska Soudal Quickstep. Tehdy Quickstep, já nevím, jak se jmenovali. A tam právě Ian Stannard z tehdejšího týmu Sky takhle vyškolil trojici favoritů a dokázal ten závod vyhrát. A čím se ten závod blížil ke konci, ten středeční, tak jsem si říkal, tyjo, jestli se bude historie opakovat a ten Nilsson Paules je tam vyškolí. A ono se to fakt stalo. A mě bylo fakt líto toho Wouta van Aerta, který to vzal na sebe, říkal, že to byla jeho chyba, že to podcenil, že strašně chtěl vyhrát, protože je na něj obrovský tlak. A prostě bohužel se stalo, že byli druzí, třetí a čtvrtý. Jako, a tohle je jako situace, které se smál celý cyklistický svět. Já jsem se jim nesmál, mě jim bylo, bylo líto, protože fakt to byla strategická chyba, kterou udělali v té únavě a v tom stresu, že chtějí vyhrát. Nicméně, to bylo jakoby takový preview před tím klasickým závodem kolem Flander. A tím pádem já jsem byl zvědavý, jak se z tohohle Wout van Aert nějakým způsobem zvedne. A nakonec musím říct, že ten závod samotný, ta klasika všech klasik kolem Flander, podle mě to byla nádherná podívaná. Já nevím, jak to hodnotíte vy, jak jste to viděli, ale pro mě to byl fakt krásný závod.
Když začnu od toho, čím si to nakousl, tedy výkon Vismy, pro mě je to nejpříjemnější překvapení celého závodu. To, jak Visma vlastně, teď to bude hodně nadsazené, ale jak na začátku toho závodu, prvních 150 kilometrů, v podstatě hrála, jako kdyby z toho, co se stalo v týdnu, byla celá taková rozložená. Hodně nadsazeně řečeno, jako kdyby neuměli do pěti počítat, protože on tam byl Wout van Aert ve zvláštních pozicích v tom závodě, kolikrát vlál na konci, vůbec to nekontrolovali. Ale když šlo do tuhého, byli tam a byli tam všichni připravení. Fantastický výkon za mě.
No, za mě krásný. Mě hodně potěšilo, že čím byl ten závod delší. A tady je potřeba zase říct, že se vlastně bavíme o dvou monumentech, tedy dvou z těch pěti nejnáročnějších jednodenních závodů, které cyklistický kalendář nabízí, tak on vypadal lépe a lépe. A to nechci teď přeskakovat, Wout van Aert, ale to je pro mě jako příslib, že by to třeba tuhle neděli na Paříž-Roubaix, kde to ještě bude bez kopců po kostkách, že by to třeba pro něj mohlo vypadat ještě líp, ale já to taky říkám trošku, že mu to vlastně přeju, protože tak, jak ty si naznačil na tom závodu napříč Flandrami, tak mě ho bylo až líto. Jak strašně on to vzal úplně na sebe v tom rozhovoru, jak se jako za nic neschovával. Ale Jirko, prostě to je něco neuvěřitelného. Ty přeci jako závodník, jo, na to my jsme všichni jako úplní amatéři nebo jenom diváci cyklistiky. Já jsem jenom čekal. Já jsem za každou zatáčkou jsem čekal, kdy jeden ten závodník té Vismy tomu Nilssonu Paulesovi nastoupí a prostě ho donutí aspoň pracovat. A ono se nestalo vůbec nic, ale na Flandrech už jim to fungovalo, sice to nebyla taková ta Visma z před pár let, kdy opravdu dominovali, ale měl jsem strašnou radost, že ty Flandry se mu povedly v uvozovkách, že tam byl vidět, ale na bednu to nestačilo, byly tam ještě tři lepší.
Na bednu to nestačilo, Wout van Aert byl nakonec čtvrtý, což samozřejmě není výsledek asi, který by ho nějakým způsobem rehabilitoval, jak za tu blamáž středeční, tak vůbec za tu nepovedenou, za ten nepovedený začátek sezóny, ale ten příslib tam je a myslím si, že tým Visma Lizobike to zvládnul z těch týmů asi jakoby týmově nejlíp, i když z toho samozřejmě bohužel nebylo to kýžené vítězství. Nicméně musím říct, že ten průběh byl neuvěřitelný festival jako cyklistiky, festival útoků, tady je Pogačara, v tom, že já jsem nevěřil, že on bude útočit takhle často a vlastně v těch posledních úsecích, posledních, já nevím, 50-60 kilometrů, kde jsou ty dlážděné kopce jeden za druhým, tak on vlastně v každém zkoušel útočit. Nebyly to ty útoky na 105%, takový ten jeden útok, že člověk má jeden náboj, který použije a buď to vyjde nebo nevyjde, ale útočil tak, že prostě on potřeboval, aby ten závod byl co nejtěžší. Takhle vlastně závodí celý ten tým UAE Emirates celé to jaro a vlastně všechny ty závody, které chtějí vyhrát, tak oni potřebují, aby Tadej Pogačar měl ty závodníky co nejvíc unavené, takže ty soupeře. Takže oni se snaží opravdu ten závod udělat strašně těžký. Měli tu pozici náročnou, protože se jejich velká část týmu přimotala do pádu, stejně tak jako velká část týmu Matěje van der Poela, který sám dokonce měl pád při začátku toho závodu. Takže o to větší kredit tady Pogačarovi patří za to, že i s minimem jakoby svých týmových kolegů dokázal ten závod vyhrát a jakým způsobem ho vyhrál. Podle mě, už jsem to říkal několikrát, za mě, a teď opravdu nejsem ten příznivec, že říkat vlastně v té době, ve které žijem a ve které se o tom bavíme, že to je nejlepší závodní historie, protože je to vždycky trošku jakoby okořeněné, teda ovlivněné tím, že se bavíme v té aktuální době, ale většina těch milníků, které bourá tady Pogačar, nebo překonává ty rekordy a ty historické konsekvence, tak ho opravdu řadí na úroveň Eddieho Merckxe, protože on vlastně po 50 letech to byl vítěz tohodle náročného jednorázového závodu, který je zároveň aktuální vítěz Tour de France, který zároveň jede aktuálně v trikotu mistra světa, takže tohle to už ho vyrovnává právě s tím Eddie Merckxem a mně přijde, že opravdu v cyklistice neexistuje závod, který by Tadej Pogačar nemohl vyhrát. Ať kvůli své tělesné konstituci, nebo protože prostě se na to dřív nějakým způsobem nepřipravoval, on má opravdu v sobě ten vnitřní motor tak silný, že podle mě a jede na takové vlně úspěchu, že je schopný vyhrát téměř cokoliv. Vyhrál tohle a čeká nás závod samozřejmě Paříž-Roubaix, o kterém se budeme bavit za chvilku, ale podle mě tam bude patřit také k favoritům.
Teď si Jirko zmínil spoustu věcí, tak si pojďme to vzít po částech. Začnu tím rozhodujícím nástupem, kde znovu, když se vrátím k Vismě a Woutu van Aertovi, on to tam tušil. On to všechno tušil, on si tam krásně přesně věděl.
Já jsem to taky tušil. Ono to jako bylo vlastně opakování roku 2023 a to, co tady Jirka před chvilkou řekl, je, oni to vlastně všichni vědí. Tady Pogačar se domnívá, že když je závod dostatečně těžký, tak on je jednoduše nejsilnější ze všech. A prostě pokud má nějaký tým, tak se snaží ten tým mu v tom pomoct, když ho nemá, jako tady posledních 80 kilometrů, tak se to snaží dělat sám a snaží se systematicky postupně utahovat šrouby a vlastně zničit ty soupeře tak, aby na konci, když on nastoupí, ale přesně jak Jirka říkal, tím, že tady Pogačar jak stárne, taky stárne, i když je pořád strašně mladý, tak prostě ty cíle byly jiné než na začátku kariéry, stal se nejlepším vrchařem na světě a tím přišel třeba o tu absolutní výbušnost. Tím pádem on už třeba ani není schopen toho zdrcujícího 10 nebo 15 sekundového útoku, ale dělá ty útoky 30, 40 sekundové, 50 sekundové, až třeba několika minutové. A on prostě sedí na kole, ani nejde ze sedla a postupně přitlačuje. A my jsme to viděli 2 roky zpátky a já vlastně jsem, když jsem četl různé analýzy před tím závodem a když jsem poslouchal i komentář, tak jsem jako často nevěřil svým uším. Mně to přišlo až jako bez respektu k tomuhle člověku, protože to tak nějak bylo vnímáno, že on není hlavní favorit a on nemusel vyhrát. nemusel, ale byl to nejpravděpodobnější scénář a vlastně nakonec přesně ten nejpravděpodobnější scénář, který ten závod měl, se stal. Takže já nejsem překvapený, že Wout van Aert nebyl překvapený. Proto se snažil dát si tam toho fóra. Chudákovi mu to nebylo nic platné.
On nikdo nebyl překvapený, když se člověk poslechl ty pozávodní rozhovory, tak vlastně všichni to říkali. Konec konců i Matěj van der Poel říkal, že ten pád ho nijak neovlivnil, že pád, který měl v hodně vysoké rychlosti, takže si z něj prý nic neodnesl negativního do zbytku závodu, že na to prostě neměl, že to nebylo možné Pogačara porazit. A ještě jedna věc.
A to je ale něco jiného, já si to nemyslím. Já si myslím, že nebylo.
Jako ty nohy.
Ano. Myslím si, že není pravda, že je neodvratitelné, že Pogačar vyhraje. Já úplně souhlasím s tou větou, kterou říká Jiří Ježek, že tady Pogačar může vyhrát skoro každý závod, do kterého odstartuje, ale nemyslím si, že je nemožné ho porazit.
Ne, to ne, jakože ten den to takhle myslel Matěj van der Poel vzhledem k tomu, jak on na tom byl, takhle to říkal. Ale mě tam ještě pobavil jeden moment, a sice, že po tom pádu nastala situace, že ztratil tady Pogačar Tima Wellense a v tu chvíli on tam měl v podstatě jenom dva své pomocníky a dopředu do čela pelotonu, možná Karle víš, který moment myslím, se posouval Morgado takovým tím komíhavým stylem a on si tam z něj Pogačar dělal legraci, jakože...
A z Michaela Bierga taky, ale zároveň na něj...
A byl úplně v pohodě, přestože věděl, že ztrácí členy svého týmu, používá toho, koho nemá, tak stejně byl v pohodě.
Ale tohle podle mě právě s Matějem van der Poelem mají společné, že oni už jsou ve fázi, kdy je vlastně nic nerozhodí. I když ten závod se nevyvíjí podle jejich předpokladů, tak oni jsou stoprocentně soustředěni na ten svůj výkon, což je ta jediná cesta, která může vést jako k tomu výsledku. A prostě oni... Nic s nimi nehne, prostě jak Budha tam sedí na tom kole dál, ještě si dělá jako vtípky a prostě jede dál, jedeme, prostě buď vyhraju nebo ne.
Já mám z toho pocit, že v té dnešní cyklistice funguje to, že zaprvé tihleti fakt megastar, ať je to právě tady Pogačar, nebo Mats Pedersen, nebo Matěj van der Poel, nebo i Wout van Aert, oni potřebují ten svůj tým těch prvních 100 kilometrů z těch 260. Aby měli klid, aby nemuseli řešit, kdo zrovna ujede, kdo udělá takový ten denní únik, kdo bude stanovovat tempo, aby měli tu jistotu, že vždycky tam má nějakého kolegu, který se o něj postará ze začátku. Ale pak, když se stane něco, že ten tým buď není ve formě a už tam nejsou v době, kdy se má rozhodovat, nebo stane se nějaký pád a většinou ty týmy jezdí pohromadě, takže když se stane pád zrovna v tomhletom místě pelotonu, tak člověk přijde téměř o celý tým, že jo. A to se také stalo, že jo. Ale jde o to, že přesně, oni zaprvé mají obrovské sebevědomí, že vědí, že to zvládnou i bez toho týmu, nebo s jedním z těch svých parťáků. A za druhé, když už teda tam nikoho nemám, tak oni jsou schopní 100 kilometrů před cílem zautočit sami a pak už teda nikdo nikoho nepotřebuje, protože v ten moment už tam zůstanou opravdu i z těch soupeřících týmů jenom ti nejlepší a pak to je muž proti muži a nemusí se bát. Tam jde jenom o to, kdo první z nich z té pětice favoritů odstartuje ten výbuch těch útoků a v ten moment se všichni domestici stáhnou a říknou si, ježiš, konečně je to tady, teď budou závodit ty praví, my už máme klid. Jo. A tohle přesně byla ta úsměvná historka, o které si mluvil ty, Martine, že? Protože vlastně Tadej Pogačar přišel o velkou část svých týmových parťáků a vlastně celý ten peloton strašně dlouho tahal Mikkel Bjerg, který vypadal, že je nesmrtelný ten den, ale museli mu docházet baterky a s ním Morgado. A Morgado už v jednu chvíli opravdu jako si řekl, tak fajn, už mám vyděláno, už mám uděláno a chtěl se nějakým způsobem buď odebrat do konec pelotonu, nebo do autobusu. A najednou prostě byl zavolán zpátky do služby, že tam chybí jeden člověk, tak se tam chudák už fakt s unavenýma nohama vracel. A tady Pogačar se mu ještě trošku jako vysmál. Říkal, pojď, ještě si smysl. Ty už si myslel, že máš konec, veď? Nemáš, kamaráde, pojď ještě. No, ale netrápili dlouho, pak už netrvalo dlouho a začalo se závodit, no.
Ale musím opravdu se vrátit k tomu, co vy jste oba dva už to řekli. Ta pasáž od nějakého toho 50. kilometru až po ten možná rozhodující nástup tady je Pogačara, byla prostě extrémně zábavná. Těch 30 kilometrů, kde, jak ty Sirko říkal, vlastně Pogačar utahoval každý každý ten Hellingen, prostě vlastně skoro to byl nástup takový falešný a jenom to bylo prostě takové organické zmenšování se té skupiny, která byla schopná se tam držet a rozpadání na menší části. Jenom jsem si právě říkal, jestli to možná Mathieu van der Poel, ale především Mats Pedersen, jestli to není ke škodě těchhle závodníků, jací to jsou frajeři, že vlastně možná z jejich pohledu v takovémhle závodě by bylo nejlepší nebo nejsnazší cesta k vítězství být úplně negativistický. Prostě tomu Pogačarovi nevystřídat ani jednou. Jakmile se dostaneme do menší skupinky, tak ne, já prostě s tebou nejedu, za mnou jede kamarád, anebo já vlastně chci, aby nás do toho cíle dojelo co nejvíc. Ale oni prostě takový nejsou. Oni, jak ty si říkal, oni si věří, že s ním jsou na stejno a ten Pedersen, na něm je to prostě vidět. On je tak rád, že tam patří. Tak jako sympaticky prostě, on se vlastně raduje. Vždycky, když se to jako nadrolí a on tam s tím Van der Poelem a s tím Pogačarem jede, tak mi přijde, že on je ještě jak úplně nejmenší dítě. On je úplně nadšený. Já jsem tady, kluci, jedem, bude z toho berna. A že vlastně možná, kdyby takový nebyl, tak možná by se to pro něj dalo vymyslet ještě líp.
On Mats Pedersen potom po závodě hodně často používal takové to anglické F slovo, tak si nejsem úplně jistý, Karle, ale rozumím, kam tím míříš. No. Zkrátka jsem si říkal, jako i kdyby vlastně i v tom pelotonu nechali tahat tady, případně samozřejmě jeho tým především, tak jestli tohle není ten dobrý přístup, ale evidentně to nikdo nechce takhle udělat.
Já si právě říkám, že tohle je i součást vlastně toho přístupu těch favoritů na ty jednorázové závody, které mi tam opravdu, jak jsem mluvil o tom před chvílí, že mi to připomíná tu rytířskost, opravdu takový to, ať vyhraje ten nejsilnější. Klidně do toho půjdu s tím, že i tomu soupeři potáhnu, protože ať si to spolu rozdáme. A to je, myslím, i ten důvod, proč na to koukají ty miliony diváků po celém světě, že i ty hvězdy, vlastně těch 5-6 favoritů, každý ten závod k tomu přistupuje stejně, že nikdo se nechce strapnit tím, že by tam Tadej Pogačarovi prostě nevystřídal. Naopak, prostě budu se bít a jasně, když to bude znamenat, že v příštím kopci mě utrhnou, tak se nedá nic dělat. Ale nikdo si to nedovolí. Každý z nich už dneska je taková hvězda v tom sportu, že podle mě by se strašně schodil a schodil by si tu svoji hodnotu v očích těch diváků. Já si myslím, že to je daleko důležitější, než ten závod vyhrát, je udržet si nějaký statut toho zajímavého závodníka pro ty diváky. Líbilo se mi, že ke konci se Wout van Aert začal trošku chytat. Mně přišlo, že čím je ten závod delší a náročnější, tak trošku se začíná vracet ta jeho forma, zatímco Mathieu van der Poel, od kterého všichni čekali, že bude s Tadejem Pogačarem bojovat do poslední chvíle, že oni jsou dva, kteří jsou na tom fyzicky nejlíp, právě po těch 6,5 hodinách, tak on začínal trošku vadnout, ale je to pár dnů zpátky, co jsem slyšel, nevím, jestli to je pravda, že byl nemocný, že bral dokonce antibiotika před tím závodem a to samozřejmě, pokud se bavíme o takhle náročné formě závodění a po takhle náročném závodě sledovaném, tam musí být člověk naprosto na 100% zdravý.
Znovu mi to nedá, máme minutku. Chceš něco, Martine, říct, povídej.
Ne, já jsem si jenom říkal, jak dlouho dokáže udržet Van der Poel svou formu, když vlastně pokračuje už od cyklokrosu, takže jak dlouho on to vlastně chce držet v této sezóně, anebo případně, jestli si dá nějakou větší pauzu. No, ale to je jen taková úvaha na delší a možná i další díl.
No, ne, myslím, že ten plán je do téhle neděle, že jo? On to opravdu má takhle jako rozfázované, tohle je ten jednoznačný vrchol pro něj, stejně tak jako pro Wouta van Aerta, tyhle dva závody, tyhle dva monumenty, oni chtějí vyhrát, ale prostě stejně mi to nedá, protože mi zbývá půl minuty, tak prostě to zopakovat, jako úřadující vítěz Tour de France, vítěz Gira, vítěz Lutych Bastoň, Lutych, vítěz Lombardie, vyhrává Flandry, prostě jakým způsobem ten jeden člověk dokáže změnit závod, když tam jede 160 lidí, přijde mi to neuvěřitelné a vlastně to je, jakým tenhle jako člověk, který má jezdit aktuálně na pořadí na těch 3týdenních Grand Tour, dokáže teda zatápět těm nejlepším klasikářům, je prostě něco bezprecedentního.
Kilometry Jiřího Ježka.
Kilometry Jiřího Ježka pokračují, závod kolem Flander máme za sebou i doslova, i pokud jde o naše probírání a povídání tady o tomhle závodu, no a před námi taky v obou případech Paříž-Roubaix. Jirko, který z těch dvou závodů ty máš radši, nebo se to nedá vůbec říct, nebo se to nedá porovnat? Těšíš se na tuhle neděli?
Těším se, no já mám oba. Já mám oba rád, každý je jiný, každý má jiný nádech, každý má i trošku jiné favority, i když nevím, jestli tenhle týden se to dá říct. Ne, nicméně každý ten závod má tu specifikum, proč je jako dobré ho sledovat. A kolem Flander je prostě národní klenot Belgičanů, zatímco Paříž-Roubaix, tam už cítím jak takovou tu organizační stránku toho té rodiny, která organizuje potom i Tour de France, tak i vlastně to, že ti favorité jedou na těch klasických úsecích, které jsou kostkované už z napoleonských dob právě po té Francii a jsou už tam ty francouzské názvy, tak mě už to potom přibližuje potom tu, ten zájem potom k té letní Tour de France, takže tady se láme pro mě ten týden na ty belgické klasiky a to Paříž-Roubaix už mi přijde už hodně francouzské k té Tour de France.
No právě tou Francii mi to připomíná víc tu Tour a tak jsem tím pádem taky jako víc na straně Paříž-Roubaix, zvláště protože ty kostky jsou tam, řekněme, trošku jiné, i ten typ silnic je vlastně ve Francii trochu jiný než v Belgii, takže spíš jsem také na té straně Roubaix, ale proč ty si, Karle, na straně Flander, protože typu, že na té straně asi budeš.
Jsem, ale letos to mám trošku jinak, to taky možná vysvětlím později, ale já mám rád Flandry, protože mě tohle je prostě přímo ten závod, který tak nějak za mě je, jako vystihuje tu cyklistiku, tak jak to říkal Jirka na začátku. Je to tak neuvěřitelně těžké, ale já zároveň mám rád kopce a tady jsou ty kopce na kostkách. Oni jsou krátké veskrze, ale strašně prudké a je to opravdu taková eliminačka. Je to prostě, kdo vydrží, tak je nejsilnější a přijde mi ten závod svým způsobem strašně spravedlivý a plus k tomu přispívá ta atmosféra, která je prostě tam úplně neopakovatelná. Ta země se opravdu zastaví, což si tady nikdo neumí představit, že by se stalo kvůli něčemu jinému než finále mistrovství světa v hokeji. Tak tam se to stane kvůli cyklistice a opravdu celá ta země prostě mluví o tomhle závodě, sleduje ho a mně tak nějak přijde, že je prostě fantastický. Jak ty jsi řekl, tak tam jsou kostky. To, po čem se jede Paříž-Roubaix, podle mě nejsou kostky, to jsou prostě kameny anebo nějaké skály a obzvlášť pár těch pětihvězdičkových úseků, to je prostě udržovaný národní klenot, který ale nemá vůbec s ničím normálním a ničím, po čem se jezdí kdykoliv, kdekoliv jinde, co společného. Tady to bude ještě větší eliminačka a já se na to letos strašně těším. Ten důvod je jednoduchý, já nevím, kdo vyhraje.
Nevíš?
Nevím. A dokonce si to ani nemyslím.
Nemyslíš,
protože si u závodu kolem Flander jsem si to myslel, tady si to taky možná trošičku myslím, ale rozhodně o tom nejsem přesvědčený.
No, Jirka naznačoval, že si to myslí docela jednoznačně.
No takhle, já bych strašně rád viděl to, že ten závod vyhraje Tadej Pogačar, protože by se smazalo to kliše, že závod Paříž-Roubaix musí vyhrát těžkotonážní borec, který má přes 80 kilo a je schopný vlastně rozvorat ty kameny, ne ty kostky, ale rozvorat je prostě hrubou silou. A já si myslím, že Tadej Pogačar, přestože na to nemá ten somatotyp, tak je tak fenomenální, co se týče toho výkonu. A i toho, že je schopný opravdu tomu dát tu pozornost a ty úseky si tolikrát teďko projížděl, tolikrát na tom trénoval, tolikrát s takovým detailem, zaměřením pro detail, že věřím, že tomu jeho somatotypu pomůže ta moderní technika, to znamená ty široké pláště, ty speciálně upravená kola, které jsou třeba trošku z jiného karbonu, který líp tlumí ty vibrace, protože ono jec opravdu po těch kamenitých cestách je na tom silničním kole očistec a myslím si, že každý ten závodník, který tím aspoň jednou prošel, tak má zážitek na celý život, včetně podle mě mechaniků, kteří nejenom, že ty kola musí připravovat a připravují je speciálně, o tom se určitě budeme bavit, o té technice na Paříž-Roubaix, ale vlastně tenhle ten závod dává jméno i speciálním jako typům oblečení, speciálnímu typu, já nevím, těch jednotlivých komponentů. Vždycky se tam píše, je to testováno na Paříž-Roubaix a to znamená, že to je na ty nejhrubší podmínky.
No a tohle ale třeba je věc, která mě v poslední době strašně zaujala a taky jsem si říkal, jestli na to dneska dojde. Ostatně, jeden velký americký výrobce po tomhle závodě pojmenoval jedno z těch kol ale nikdo z těch závodníků, kteří tuhle značku jezdí, na tom kole ten závod nejezdí. Mně to přijde, že to taky ukazuje, jak strašně moc se ta technika posunula, že vlastně to kolo, které někdo dělá kolo, řekněme, takové všestranné, a někdo dělá to kolo aerodynamické, tak to aerodynamické kolo prostě postupem času se ukázalo, že už dneska není tak nepohodlné, jako kdysi bývalo, a že vlastně je prostě ta rychlost, ve které závodníci aktuálně jsou schopni, zase byl rekord, nejrychlejší Flandry v historii, kterou oni prostě závodí, takže se ukazuje, že aerodynamika je prostě číslo jedna a že vlastně i tahle kola, která byla dělána s nějakým právě ohledem na pohodlí nebo prostě, aby si přežil tenhle nesmyslný závod, tak vlastně oni už na ně nepřichází řada ani ten jeden den v roce, ke kterému byla stvořena. Mně to jako přijde fascinující.
K technice se dostaneme za chvíli, nicméně teď si pojďme poslechnout jednoho z českých závodníků, který bude mít velmi slibnou roli ve svém týmu Picnic Post NL, abych to vysvětloval úplně správně, tedy Pavla Bittnera, který na setkání s novináři říkal.
To je super znamení teďka před právě nedělí, kde bych mohl jet o hezký výsledek, protože John Degenkolb měl velký pád a má pár zlomenin, plus Nils Ekhov nestartuje, to jsou takový naši hlavní dva koně do Paříž-Roubaix a celé té klasikářské sezóny, takže to vypadá trošku, že ten výsledek bude na mě, takže možná trošku větší tlak na mě.
Nedává si Pavel Bittner úplně jednoduchou úlohu při své třetí účasti na Paříž-Roubaix, přičemž první nedokončil loni, ale 23.
No, já jsem na to zvědavý. Máme tam víc českých želízek v ohni a myslím si, že tenhle závod jakoby Pavlu Bittnerovi do budoucna by měl sedět, protože co se týče Paříž-Roubaix profilu, tak oproti závodu kolem Flander, který je hodně kopcovitý, a když už teda by měl to vyhrávat někdo jiný než trošku klasikář, tak je to opravdu závod pro lidi typu Tadeje Pogačara, pro ty, kteří jsou schopní potom bojovat v těch Alpách nebo v Pyrenejích při Tour de France, protože přece jenom hodně z těch úseků na kolem Flander je do kopce. Kdežto závod, o kterém se bavíme teď, kostková klasika Paříž-Roubaix, je téměř celá po rovině. Tam hraje roli vítr a hraje tam roli to, jak člověk dokáže zvládnout ty jednotlivé úseky s tou dlažbou nebo s tou kamenitým povrchem. Ale potom, když už se dostane v nějaké skupince ten závodník do cíle, tak cíl je na velodromu v Rubé, na tom starém klasickém velodromu, otevřeném, betonovém, a tam se každý sprinter samozřejmě hodí. A když už to takhle v historii vyhrávali závodníci, kteří zároveň byli schopni vyhrávat sprinterské etapy na Tour de France, tak proč by to nemohl být Pavel Bittner, který zároveň je schopný tyhle ty dlouhé jednorázové závody zvládat. Stejně jako třeba Matyáš Vacek.
Já jsem jenom chtěl k Pavlu Bittnerovi říct ten zvuk, děkujem za něj, Martine, mě jako strašně potěšil, protože mě vlastně překvapuje, jak Pavel Bittner tam neříká úplně veselé věci, ale říká je jako s dobrou náladou, s tím, že se na ten závod strašně těší, na tenhle nesmírně těžký závod. A jenom jsem si říkal, on Pavel vlastně sám o sobě, někdy nás to až překvapovalo, říká, že on sám sebe vnímá jako klasikáře, ne sprintera, což už člověka, který tedy vyhrál sprinterskou etapu na Vueltě po těž koště, až mu to začne jít v těch klasikách. Já se nemůžu dočkat. Ale jenom mě tak napadlo, vlastně ten jeho tým, Picnic, Post NL a tak dále a tak dále, on nemá úplně dobrou sezónu zatím. Mluvil, on tam zmínil některé prostě problémy, Fabio Jakobsen má ty žíly, prostě ten vypadl na několik měsíců. A ona tahle sezóna, aniž bych chtěl teď utíkat někam jinam, bude rozhodující, pokud jde o ty, řekněme, licence do World Tour na následující 3 roky. A Astana a Uno X se tak jako nebezpečně dotahují právě na ten Pavlův tým. A oni jako zatím pořád říkají, že vlastně jsou takovým týmem, který rád dává mladým jezdcům šanci zazářit, že na ně vlastně není žádný tlak, což Astana třeba letos bere úplně obráceně, zase snaží jenom jako sbírat body, ta nejede podle ničeho jiného, tak klidně dojede v jednom závodě 3., 4. a 7., protože za to je víc bodů, než ho vyhrát. Ale zajímá mě jako právě, jak třeba se bude muset i to celé nastavení toho Pavlova týmu změnit, protože ono zase přijít o tu licenci na 3 roky, je to složité téma, teď se do ní vůbec nechci pouštět. A určitě to je něco, s čím třeba oni vůbec nepočítali. A říkám si, jestli i ta dobrá nálada Pavla Bittnera třeba brzy neopustí, pokud ty výsledky nezačnou přicházet, protože ono tam opravdu moc jako cyklistů, kteří by něco mohli zajet a nemenují se Pavel Bittner, nezbývá. Nejsou zranění a ten tlak na něj, já jsem strašně rád, že on ho bere takhle, jen ať mu to vydrží. Ten tlak na něj podle mě poroste.
Tvoje otázka padla na Pavla Bittnera. On to řekněme zahrál trošku do autu. Naznačoval, že zkrátka se soustředí na to, aby byli co nejlepší a sbírali body a nedostali se do téhleté situace. No, ale tak při nejhorším, když Pavel Bittner bude kvalitní, tak také může jezdit za jiný tým, že ano. No.
Ale vemme si, jak se změnila ta vlastně ten přístup těch mladých závodníků, zvlášť těch českých mladých závodníků. Dříve, když odcházeli do těch špičkových stájí, tak to většinou byli borci už třeba kolem 25 let a výš. Dneska tihleti mladí kluci jdou do opravdu špičkových stájí. Zároveň tam dostanou jako velmi výraznou roli už, ale oni se toho nebojí. Naopak, oni prostě už o sobě říkají, já tady prostě musím vyhrávat, já tady chci, budu a jsem součástí strategie toho týmu a já se s tím prostě musím porovnat a chci se s tím porovnat a chci být jednou prostě vítěz třeba takovéhle závodu, jako je Paříž-Roubaix. To samé sebevědomí má Matyáš Svacek. Samozřejmě, že musíme k tomu dát i ten výkon nakonec a ty výsledky, ale to sebevědomí je hrozně důležitý odrazový můstek. Můžeme to vidět i třeba na případu Slováka Lukáše Kubiše, který v tom, to je, já nevím, jestli je Unibet
týma. Taký kontinentální tým, podle mě. No, ty jsou jako třetí liga vlastně.
Třetí liga. Ale on vlastně v každém tom jarním závodě je vidět, jako absolutně drze se tam vyrovnává těm největším favoritům. A já si právě myslím, že závod, jako je Paříž-Roubaix, dává šanci těmhletěm borcům zazářit, protože on se tam opravdu může štěstím přimíchat do nějaké přední skupiny a pak už, když je člověk na takovémhle těžkém závodě vepředu, tak většinou jako neodpadne. Většinou tam není důvod, aby nějakým způsobem už propadl. Takže si tam může udělat svoje jméno. Stejně tak pojede za tým Tudor Petr Kelemen, který zase má přesně tuhletu povahu, že on si vůbec nedělá s tím nic, že nepatří mezi ty favority, ale on si drze prostě skočí do skupinky mezi pětici největších adeptů na vítězství a nebojí se toho.
Lukáš Kubiš má slíbeno 1000 donatů, když vyhraje od té jeho stáje, protože oni vždycky, že byli na těch závodech a tam dávali občerstvení ostatním, tak je tam vypsaná takováhle nějaká speciální. Asi nebude proplacená letos, myslím, jako prémie, protože asi to neklapne na vítězství, ale kdyby to vyšlo, tak 1000 donatů, to je, myslím, docela doživotní zásoba.
Jestli se dostane najednou, tak já mu půjdu pomoct, ať se mu to neskazí. Každopádně, když se vrátíme k Rube, zmiňoval si Petra Kelemena, ten vlastně teď po pádu není v úplně ideální kondici, on sám to tuší, ale snad se dokáže vrátit, no, snad to bude lepší a lepší v jeho případě.
A tihle tři mladí, musíme znovu říct, jako 22, 22 a 24 let, to je prostě, to jsou ti tři Češi, kteří jsou provizorně, zatím samozřejmě nevíme, ono se to může ještě změnit, ještě je pár dnů do závodu, tak tihle tři by měli odstartovat do letošního ročníku Paříž-Roubaix.
Pojďme na ty favority.
Pojďme.
Jak to vidíte?
Tady Pogačar. Já jsem s tebou jako v tomhletom. Budu tvrdý a řeknu tady Pogačar s tím, že Pogačar tentokrát bude mít tým a ten tým ho doveze přesně do těch posledních pasáží, těch kostkových úseků, kde si myslím, že je znova stejným způsobem jako přes kopírák utahá.
No ale ty říkáš právě stejným způsobem jako přes kopírák. A
bez kopců navíc k tomu.
No právě, to je strašně.
Já tuším, kam
jíříš. Já vím, já to neber si to osobně. Já právě proto jsem vlastně tak nějak tušil, jak dopadnou tyhle Flandry, protože to nebyly první Pogačarovy Flandry, byly to jeho asi třetí Flandry. Na poprvé to neklaplo, tam dojeli ve dvou s Van der Poolem a pak se nechali přesprintovat a on skončil čtvrtý. Van der Pool vyhrál. 23 už to Pogačar zvládl, tam je odpáral na tom Kvaremontu, na tom nejtěžším okamžiku, a tady my nevíme, my se nemáme opravdu o co opřít. My máme, jako tady je Pogačara, který když kdysi byla na Tour de France etapa s kostkami, tak na nich vypadal dobře, to asi není překvapení, prostě tam se jede na výkon. A to, že tady Pogačar má asi jeden z nejvyšších výkonů, když budeme počítat prakticky jakýkoliv čas, kromě těch 10 nebo 15 sekund, to je jako jasné. Ale já si myslím, že tím favoritem na vítězství prostě je Mathieu van der Poel, je to číslo 1. A pořád prostě mi přijde to, že nemůžeme vyloučit, že Pogačar vyhraje, tak jako neuvěřitelné to říct. On mu opravdu může vyhrát, ale muselo by se toho strašně moc sejít. A tady víc, než na těch Flandrech, prostě on nebude podle mě bojovat s jedním člověkem. Protože já si myslím, že Little Track, tým Matyase Vacka, prostě se zlomí pro Matse Pedersena. A Mats Pedersen už opravdu neví, co by mohl udělat, aby ten svůj vysněný monument získal. A mám tam možná neopodstatněnou jako takovou touhu, aby ten Vout tam byl a aby mu to klaplo. A já si myslím, že tihle čtyři mají ne úplně stejnou šanci vyhrát, ale nedokážu prostě než toho Van der Poela dát o kousek výš. Nevím, rád bych tam viděl i Ganu, bylo by to krásné a těch je tam co nejvíc do poslední chvíle. A vlastně tady to ten Pogačar má strašně těžké. On ten sprint, prostě komukoliv jinému, kdo tam s ním bude, tak on ho na tom velodromu neutahá. On prostě ho nepřesprintuje. On nepřesprintuje Pedersena, Van der Poela, Van Aerta, to by musel dostat křeče do obou dvou nohou. Prostě aktuálně, jestli má tady Pogačar nějakou slabinu, tak je to ten sprint jako skupinky. A myslím si, že to bude mít strašně moc těžké.
On také naposledy nedojížděl Van der Poel úplně do sprintu.
Ne, byly tam 3 minuty, no.
No, právě.
No, pánové, vy jste mi vystřídali veškerý zásobník, takže já už jenom bych opakoval jména. Takhle, osobně já bych to nejvíc asi přál Matsi Pedersenovi. Hmm. Nejenom kvůli tomu, že ten jeho přístup k té letošní i loňské sezóně je pro mě prostě dalším důkazem toho, jakou krásnou cyklistiku v současné době sledujeme, aktivní, takovou šťavnatou, prostě takový to, ta touha vyhrát za každou cenu tím férovým způsobem, tím prostě opravdu na ten výkon. A zároveň on je ten typický závodník pro Paříž-Roubaix, to znamená silný, schopný zasportovat, technicky šikovný na těch kostkách. Ono totiž všichni vítězové tohodle závodu říkali, že na tom vlastně v podstatě nic není, že člověk musí mít jenom trošku štěstí, aby neměl defekt nebo aby ho neschodil fanoušek, který je tam opravdu blízko na téhleté trati. Jsou ty fanoušci skoro téměř, bych řekl, nejblíž těm závodníkům, podobně jako třeba při těch stoupáních na Tour de France, kde si na něj opravdu ten člověk může sáhnout, ale tady ti borci letí opravdu 60. A jediný, jak vyhrát Paříž-Roubaix, se říká, prostě dá tam ten nejtěžší převod a po těch kostkách letět 60, že pak ta pneumatika jenom líže ty vrchní hrany těch kostek, ale to samozřejmě mohl borec, jako byl Andrea Tafi dřív, který měl stehna podobná jako dráhoví sprinteři, nebo Fabien Cancellara, nebo Tom Boonen, prostě tihleti těžkotonážníci a ten Mats Pedersen takový je.
Vrátíme se k té technice, kterou jsem vám znovu sliboval, protože on se nepojede jen ten závod těch absolutních profesionálů, těch hlavních men, ale pojede se závod i do 23 let na stejných úsecích plus minus a v něm bude také Pavel Šumpík, který o té technice a o tom, co tým potřebuje mít připravené, říkal toto.
Taky máme 32 pláště, dvojitou omotávku a nejsem si jistý, ale myslím si, že se bude dávat ještě šmirgl papír do držáku na bidony, aby to nevylítalo. Když jsme dělali ten recon, tak jsme přijeli na první úsek a celý tým byl bez bidonu asi po 50 metrech, takže to je, si myslím, hodně důležitý, protože potom si to jet bez pití, tak to si nedovedu úplně představit.
Já tam jenom jednu věc asi dovysvětlím, 32 prostě pláště o šířce 32 mm.
A recon je takové to načtení si, takové to projetí si části trati, přesně tak. Šmirgl papír k držáku, aby ti nevypadl bidon. To si také dělal?
No, já jsem na téhle těch úsecích nikdy nejel a asi bych nikdy nejel, protože kromě bidonu by mi vyskákaly i všechny šrouby a dlahy, co mám různě v kostech a možná i zuby by mi vypadaly, protože to opravdu, jako fakt si to málo kdo dokáže představit, kdo tam nebyl vyloženě a kdo na tom nejel na silničním kole, tak je to opravdu něco šíleného. Já nechápu, že na tom závodníci jsou schopní obět takhle dlouhý závod, protože v letošním ročníku Paříž-Roubaix má nějakých 260 km a z toho jako jestli se 80.
No já myslím asi 55, ale taky jo, střílim. No. Já jsem to někde četl a nevím, teď nechci lhát. No, jako, každopádně.
Když si představíme, že se opravdu nejede po kočičích hlavách, které jsme zvyklí vnímat tady ve městech v té historické dlažbě, ale že to jsou opravdu jako hrubě otesané šutry, tak to je na tom silničním kole neuvěřitelné. Proto ty závodníci vozí třeba dvojité omotávky na řidítkách a stejně mají třeba zatejpované zápěstí, ale stejně podle mě 3 dny nemůžou se najíst a musí je lidi krmit, protože jako ty bolesti v těch kloubech a ve všem v rukách jsou strašné. Samozřejmě musí trpět pozadí. Přece jenom i ten prach a tohle všechno se zadírá pod ty dresy a i ta kůže trpí. Prostě tohle je tortura. Ale i z toho důvodu to samozřejmě diváci sledují.
Já se na to strašně těším, protože mě vlastně zajímá i ta technická stránka. Těším se právě, jak široké ty pláště ti nejlepší budou mít. Vlastně mě pořád trošku překvapuje, že možná ti cyklisté zas až tolik, ti nejlepší muži teda, mi přijde, nevím, je to můj pocit, že oni zas tak tu techniku tolik nežerou. Zrovna mi přijde, že pánové Pogačar a Van der Poel jsou konzervativní v tomhle úplně neuvěřitelně. Už to fungovalo, tak proč bych to měnil? Kolo tady je Pogačara ze závodu kolem Flander, jako bylo k nerozeznání od toho, na čem jezdí Tour de France. To mi přijde zvláštní, protože se tam širší pláště vejdou a vůbec nebudu se do toho takzvaně zabrušovat, on má klidně i jiné aerodynamické kolo, ale ani na něm nejel, prostě jsou to konzervy a vlastně by mě strašně zajímalo, jak moc u těch jednotlivců je to, že někdy jim to tlačí ten tým, včetně těch třeba jenom jednopřevodníků, někteří jezdci možná to sami vyžadují. Myslím si, že ta debata právě technická, ta musí být strašně zajímavá, že je to jako tlak z jedné strany od výrobců, z jedné strany od toho týmu, někteří jezdci říkají, hele, ale on to má, tak já bych to chtěl taky zkusit, včetně takových těch šíleností, že možná zase Visma poveze, že si bude upravovat tlak, protože samozřejmě, jak jsme s Jirkou říkali, jsou tam desítky kilometrů po kostkách, no jo, ale ten závod je na 270 kilometrů, takže to znamená, že 200 kilometrů se jede po asfaltu. A ty bys teoreticky, kdybys chtěl, kdyby to bylo možné, tak bys chtěl mít úplně jiný tlak na ty části, kdy jedeš po asfaltu a úplně jiný tlak na Arenberský les, což kostky nejsou, to už jsme řekli, to jsou kameny. Takže mě ta technická stránka zajímá a jenom mi přijde legrační, že mi přijde, že Van der Poel a s Pogačarem ani zas tak ne. Oni prostě vyhrajou. Postavte to kolo a jedem.
No, takový v úzovkách skiatlon, že jo? Taková ta výměna kola uprostřed, přesně, protože většinu těch kostkových úseků máš v posledních 100 kilometrech, takže... Takhle to asi bude, no.
Ale bavíme se o tom, že jsou dva typy závodníků. Jeden je ten řešič, který opravdu všechno sám zkoumá, baví se s tím mechanikem a týden dopředu, nebo možná půl roku dopředu řeší, co na tenhle závod, pokud na něj nějakým způsobem cílí, co na to připravíme, baví se s výrobcem kol, protože samozřejmě i pro ně to je skvělá reklama. A pak jsou ti závodníci, kteří mají naprosto čistou hlavu a jenom se soustředí na to, aby na to měli ten výkon. A aby někde neudělali chybu, aby se třeba málo nenajedli, protože ona ta rovinatá, ten rovinatý profil toho závodu trošku láká v tom, jako podcenit tu fyzickou náročnost, jo. Že se všichni závodníci řeší spíš ten stres, který v tom závodě je a který hodně také vyčerpává, protože před každý ten úsek chtějí najet v dobré pozici, to znamená, že právě po těch asfaltových úsecích, které spojují ty jednotlivé sekce těch kostek, tak tam se jede obrovský boj. Zároveň se tam odpočívá, ale jde se tam i obrovský boj o to najet do těch kostek na dobré pozici, protože když před váma někdo dostane defekt nebo rozštípá kolo na těch kamenech, tak prostě vám udělá ztrátu a pak se to těžko dohání.
Ale pořád mi přijde, že zase musíme to uvést třeba pro lidi, kteří ty závody úplně tak neznají. Představme si, teď byly nejrychlejší Flandery v historii a trvalo to těsně pod 6 hodin. Je to 6 hodin, což je prostě extrémní vypětí, ten počet kalorií, který jezdci spálí. To jsou prostě 1000, 7, 8, 10 000. Někde jsem krásně viděl to přepočítávané na různé jídlo. Asi 70 banánů to je, nebo třeba 5 kilo rýže, jo. A tohle prostě oni vlastně spálí během těch několika hodin. Zase jako množství kalorií, které vlastně jako fyzicky není možné ho ani doplnit. A to vypětí je prostě absolutně neuvěřitelné. A tady k tomu se přidává ta technická náročnost toho už jenom udržet se na tom kole. Zase to bude podle mě spravedlivé, i když tam možná se hraje roli třeba i štěstí. Vzpomeňme Van Aert, když vypadal 2 roky zpátky výborně, tak prostě píchnul v okamžiku, kdy než vyměníte kolo, tady to tak bohužel je. Prostě ten mechaničák za vámi jet celou dobu závodu nemůže a bohužel Paříž-Roubaix pro mě taky mimochodem je, že na konci každého kostkového sektoru se tak nějak sčítá u televizní obrazovky, kdo už tam není.
Uvidíme také, kolik lidí to dojede, protože, jak si Jirko naznačil v samotném úvodu, spousta závodníků, kteří nejedou na to celkové pořadí, ale jsou tam jako pomocníci, tak si odfrkne ve chvíli, kdy konečně ujedou ti, co mají, a potom se dostáváš do situace, že zrovna tady si to dotrpět dokonce asi úplně jako nemusíš, že jo?
Zase na druhou stranu, já kdybych byl v pozici toho, kdo třeba jednou v životě má šanci ten závod dojet do cíle a dostal bych se už jako v té své práci toho pomocníka někam hodně blízko k cíli, tak už bych i přes ty kostky, i kdybych věděl, že jedu o 90. místo, tak bych asi na ten velodrom chtěl dojet a chtěl bych si odškrtnout tenhle ten nádherný pocit.
Já si to taky pamatuju, že to tak bylo, Martine, v minulých letech, že právě byli jezdci, kteří už věděli, že jsou dokonce za limitem, že prostě ani jim to neklasifikují, ale chtěli to dojet. Prostě na konci ten velodrom, to je jedno z těch magických míst, a i ti lidé, kteří věděli, že se tam u nich prostě ten tam bude ten křížek, že to nestihli, tak tam se chtěli na něj dostat. No, takové byly dnešní kilometry Jiřího Ješka. Jirko, děkuju moc za to povídání.
Já děkuju a dívejte se v neděli.
A děkuju, Martine.
Hezký den všem.